إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته إنه قد فاز المتقون اعلموا أيها الإخوة أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرج ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب Zanguni wa Kiislamu, nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah jalla wa ala. Zanguni wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha neema nyingi, neema ambazo hatuwezi kuzimaliza kwa kuzihesabu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Laiti kama mtazihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala, hamuwezi kuzimaliza. Kwa ni neema nyingi. Kiangalia tu katika nafsi yako, utakuta Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha kwa neema nyingi. Na ahlul ilmi wamegawa hizi neema ambazo mwanadamu ameneemeshwa kwazo na Allah subhanahu wa ta'ala katika sampuli mbili. Kuna neema ambazo mwanadamu mwenyewe anatambua kwamba hizi ni neema, kwa maana anazifahamu. Na kuna neema nyingine ni neema lakini mwenyewe hajui kuwa ni neema. Kwa hiyo hizi zote kiujumla sawa sawa zile ambazo tunaziona na kuzifahamu kwamba hizi ni neema ambazo Allah ametuneemesha kwazo, au neema ambazo wala hatuzifahamu au hatuzioni, lakini ni neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha. Neema hizi zote, hakuna neema iliyokuwa bora kabisa kuliko neema ya ilmu na amali njema. Hakuna neema ambayo inazidi ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya kumjua Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ilmu ya kujua Uislamu wako kisha ukautekeleza, ukafanya amali kwa mujibu wa ilmu hiyo. Hakuna neema inayopita neema hii. Anasema al-Imamu Saadi rahimahullahu ta'ala, i'lam hudita, tambua Allah kuongoze au uongozwe na Allah subhanahu wa ta'ala, anna afdhala al-minan, hakika neema iliyokuwa bora kuliko neema zote, ilmun yuzilu shakka anka wadaraj, ni ilmu ambayo itakuondolea wewe mashaka katika dini. Unakuwa hauna mashaka, una yakini na una utambuzi katika dini yako. Wa yakshifu alhaq, na ilmu ambayo itakuwekea wazi haki, kwamba haki ni hii, batili ni hii, tauhidi ni hii, shirki ni hii, sunna ni hii, na bid'a ni hii. Ilmu ambayo itakuwekea wazi haki, hauwi katika haira kwamba mi wala sijui haki iko wapi. hawa wanasema hivi, hawa wanasema hivi, mashehe wamekuwa wengi, vitabu vimekuwa vingi, wala sielewi. La, wayakshifu alhaqa, ilmu itakuwekea wazi haki, wayusilu alabda ila almatlub, na umfikisha mja kwenye kile kinachohitajika, nayo ni matendo mazuri ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alilmu nafi wal amalu salih, ilmu yenye manufaa na matendo mema, hakuna neema inayozidi neema hii. Mwenye kupata neema hii kawa na ilmu nafi na kawa na matendo yaliyokuwa mazuri, basi huyo amefanikiwa na amefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya haya mambo mawili. Mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya mambo mangapi? Mawili. Al-ilm wal-amal. Amjue Mola wake na amuabudu Mola wake. Amal, alete matendo yaliyokuwa mazuri kwa mujibu wa ilmu. Haya ndiyo ameumbwa mwanadamu kwa ajili yake. Kadhalika mitume wametumwa kwa ajili ya haya mambo mawili, al-ilm wal-amal. Kadhalika vitabu vimetelemshwa kwa ajili ya haya mambo mawili. Labda kwa faida tutaje baadhi ya shawahi zinazoshuhudia kwamba haya mambo mawili ndio sababu ya kuumbwa mwanadamu, kadhalika ndio sababu ya kuletwa mitume, yani mitume wametumwa kwa ajili ya haya, kadhalika vitabu vimetelemshwa kwa ajili ya haya. Mzanguni wa Kiislamu, ilmu ya kisheria na matendo yaliyokuwa mazuri ndio sababu ya kuumbwa mwanadamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allah anasema, Allah yeye ndiye ambaye aliyeumba mbingu saba na ardhi mfano wa mbingu, bi maana ardhi saba kadhalika. Ina unatelemka wahi baina ya mbingu na ardhi, yatanazzalu al-amru bainahun, unatelemka wahi baina ya mbingu na ardhi, ukaja katika ardhi, kaja katika dunia wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ndio muongozo huda. Lengo ni nini? Allah subhanahu wa ta'ala kuumba mbingu, kuumba ardhi na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi, lengo lake ni nini? Allah anasema litaalamu, lengo la kuumba hivi vitu, lengo la kukuumbe ni nyinyi, litaalamu, ili muwe na ilmu, muweze kufahamu, anna Allah ala kulli shay'in qadir, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni mwenye uwezo, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, na muweze kutambua kwamba hakika ya Allah amekizunguka kila kitu kwa ilmu. Kwa hiyo aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha sababu ya kuumba ili atambulike yeye, watu wamjue, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu la muta'lim lita'lamu, ili muweze kuwa na ilmu, muweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake na majina yake, vitendo vyake, kadhalika muweze kuyatenda yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, huyo mliyemtambua kwa majina yake na sifa zake, nini anataka, nini anatakaza. Kwa aya hii imethibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kwa ajili ya watu waweze kumjua Allah, waweze kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya ilmu. Na jambo la pili tumesema al-amalu salih, matendo. Baada ya kumjua Allah, basi umuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ushahidi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu. Kwa hiyo haya mawili yametimia, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya ilmu na ametuumba kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo atakayetekeleza haya mawili, huyo ndio ametekeleza sababu ya kuumbwa au malengo ya kuumbwa. wewe umeumbwa ili umjue Allah. Kwa hiyo usipomjua Mola wako, maana yake utakuwa haukutekeleza lengo la kuumbwa kwako. Na ikiwa utamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini haukufanya ibada, haukumwabudu Allah, haujatekeleza lengo la kuumbwa. Kwa sababu umeumbwa kwa ajili ya ilmu wala amal. Ilmu na ibada. Sio umjue tu basi, umjue kisha umwabudu. Na haya mambo mawili ndio sababu ya kuletwa mitume alayhi msalatu wassalam, watu wamjue Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake na sifa zake, wajue vitendo vya Allah Subhanahu wa Ta'ala alati takhtassu bih, ambao vina anahusika Allah Subhanahu wa Ta'ala, hashirikiani na yeyote. Kadhalika wawezi kufahamu haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kuabudiwa. Watu wakishajua hayo kisha wafanye amali. Haya ndiyo malengo na sababu ya kutumwa mitume alayhimu salatu wassalam. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Huwa alladhi, yeye ndiye Allah ambaye arsala rasulahu, aliyemtuma mtume wake, bil huda. Mufassirina wanatafsiri huda alilmu nafi, maana ya huda ambayo ametumwa mtume sallallahu alaihi wasallama kwa huo huda ni ilmu nafi. Kwa hiyo Allah ndiye ambaye amemtuma mtume wake bil huda, pamoja na ilmu yenye manufaa, wa dinil haqi, na dini ya haqi bi maana wal amali salih, na matendo yaliyo mazuri. Kwa sababu ad-dinu dinani, dini ina maana mbili. Kuna dini kwa maana ya malipo kama ilivyokuja katika sura al-Fatiha, maliki yaumiddin, miliki wa siku ya malipo, bi maana din jaza. Kadhalika nikuja katika aya nyingine, araaita alladhi yukadhibu bid-din, dini huna bi maana al-jaza. Lakini dini hapa wa dini al-haqi, dini hapa al-amal, kama ilivyokuja katika aya nyingine, ma dini kwa maana ya amali, matendo. Katika suratul bayyina Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Dini hapa sio malipo, dini hapa bi maana amal. Hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliyakuwa ni wenye kumtakasia yeye ibada, amal, matendo, wayatakase kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kwa hiyo dini hapa ina maana ya al-amal salih. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, huwa alladhi arsala rasulahu, yeye ndiye ambaye aliyemtuma mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mambo mangapi? Mawili, bil huda, uongofu, bi maana bil ilmi nafi, Allah amemtuma mtume wake na ilmu yenye manufaa, ilmu ya kumjua Allah, ilmu ya kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam, ilmu ya kujua Uislamu, wa dinil haqi, na matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa tunaona hapa mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa ajili ya haya malengo mawili. Kadhalika vitabu vimetelemshwa kwa ajili ya haya. Vitabu ni kwa ajili ya wanadamu waweze kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha wamwabudu. Kwa hiyo yanapotajwa mambo ya tauhid, yanapotajwa ahkamu sharia, sawa sawa al-amalia au al-wad'ia, zile ahkamu za kisheria, maana yake mwanadamu aweze kujua, amjue Mola wake, ajue Uislamu wake, amjue mtume wake, kisha nini? Akijua akae tu la, kisha alete amali, atende. Kwa hiyo unakuta Qur'ani yenyewe, sunna, ukiangalia unakuta ni kumjua ilmu wal amal, ilmu wal amal. Watu wamjue Allah, watu wamjue mtume, watu wajue Uislamu wao, kisha walete amali, watende. Kwa haya ndio malengo ya kuumbwa mwanadamu, ya kutumwa mitume, ya kutelemshwa vitabu. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tunakuwa ndani ya haya malengo. Yaani wewe lazima uwe katika haya mambo mawili, al-ilmu wal-amali. Maisha yako yote wewe unashughulika na ilmu, unashughulika na nini? Amali. Ilmu wal-amali. Ilmu wal-amali. Kusoma na kufanyia kazi yale unayoyasoma. Maisha yako yote unatakiwa uzunguke katika haya. na atakayechukua moja akaacha lingine, basi huyo atakuwa ni mwenye kuangamia. Al-Yahudi, Mayahudi, wao walichukua moja wakaacha lingine. Akhadhu al-ilma wa taraku al-amal, wao walichukua elimu wakaacha matendo, amali njema, lakini ilmu walikuwa nayo. Anathibitisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhina atainahumul kitaba, wale ambao tuliwapa kitabu, yaarifunahu kama yaarifuna abnaahu, wanamjua Muhammad kama vile wanavyowajua watoto wao. Yani Mayahudi wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mtu anavyomjua mwanawe. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun, lakini kundi katika wao walikuwa wakificha haki ili hali wanaijua. Kwa hiyo walikuwa wanajua haki lakini wakawa wanaificha, yani wakaacha kuifanyia kazi, wakaacha amali ili hali wanaijua haki hii. Kwa hiyo wao walichukua ilmu wakaacha amali, wakati tumeumbwa kwa mambo mawili, al-ilmu wal-amal, al-ilmu nafi wal-amalu salih. Wao wakachukua moja wakaacha lingine, wakaghadhibikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manaswara wao walichukua moja pia wakaacha lingine. Wao abadullah ala jahl, akhadhu al-amal taraku al-ilm, wao walichukua amal wakaacha elimu, wakamwabudu Allah kwa ujinga, wakachukua shirki, wakafanya ni ibada za kumwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala, shirki zilizoanzishwa na watu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawatia katika ukafiri kwa sababu ya yale ambayo walikuwa wakimwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambayo si sawa, ni shirki. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha wal masih ibn Maryam, wamekufuru wale ambao wanasema hakika ya Allah muabudiwa ndio Masihi mwana wa Maryam. Masihi mwana wa Maryam ndio Allah. Allah anasema wamekufuru. Kadhalika Allah akasema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalath, wamekufuru wale ambao wanaosema hakika ya Allah amegawanyika katika nafsi tatu, yani ule utatu mtakatifu. Allah akawatia katika ukafiri, lakini walikuwa wakimwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa haya. Lakini je, ilmu ya kwamba haya anaabudiwa kwayo Allah yanatakiwa yaitikadiwe, elimu hiyo wao hawakushughulika na ilmu, wao wakashughulika na nini? Ibada, matendo tu, lakini hawajui ni sahihi au si sahihi, wakapotea. Wengine wakaitakidi Isa mwana wa Maryam ni mwana wa ni mwana wa Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawapiga radi, lam yalid wa lam yulad, Allah hakuzaa wala hakuzaliwa. Ukisema kwamba ana mtoto, la, lam yalid, hakuzaa. Katika nyingine Allah anasema kipi Allah awe na mtoto wa lam yakun lahu sahiba, na wala haku wala yakun lahu sahiba, wakati yeye hakuwa na mke, vipi awe na mtoto? Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa anakanusha haya ambayo walikuwa wakiyaitakidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala basi na ilmu, mambo ambayo ni shirki, kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mambo ambayo ni kufur, kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini walikuwa wakifanya ibada na wakiyaitakidi kama vile ni itikadi sahihi ambayo inapaswa kuitikadiwa na mwanadamu. Kwa hiyo wao waliacha ilmu wakachukua amal, matendo, wanatenda ibadat. Wakati mwingine huenda wakawa wanafanya ibada ngumu ambazo hata sisi hatufanyi, ukakuta wanakesha usiku kucha wakilia na wakiomba mpaka sauti zinakauka, chozi yanayotoka, lakini amali hizi zote hazina natija kwa sababu wametenda pasi na ilmu. Nani ambaye amethibitisha na kushuhudia kwamba hizi ni ibada za kisheria ambazo anatakiwa abudiwe kwazo Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hakuna, la min alkitab wala min as-sunna, hakuna katika kitabu wala hakuna katika sunna. Kwa wakapotea. Kwa hiyo ili mtu aongoke lazima achukue yote mawili, al-ilmu an-nafi wal-amal as-salih, ilmu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mazuri. Na ndio maana da'watu salafia inawalingania watu katika haya mambo mawili, al-ilmu wal-amal, ilmu ya kumjua Allah, ilmu ya kujua Uislamu wako, ilmu ya kumjua mtume wako sallallahu alaihi wasallam, kisha amali, matendo kwa mujibu wa ilmu, sio ujue tu alafu basi. au utende pasi na kujua. Anasema al-Imam Sufyan al-Thawri, atakayepotea katika wale wenye elimu katika huu umma, wa huwa shibuhun bil yahud, huyo anakuwa anafanana na Mayahudi, kwa sababu Mayahudi hawakupotea kwa ujinga, walipotea ili hali wanajua haki iko wapi. Na atakayepotea katika watenda ibada wa umma huu, yani ni mtu anafanya ibada alafu akapotea njia, wa huwa shibuhun bin nasara, huyo atakuwa anafanana na Wakristo, kwa sababu wao wanaabudu, wanajipinda na ibada, lakini wamepotea. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameacha ilmu inayowaongoza kwamba hii ni ibada ya kisheria au si ya kisheria, hii ni dini ya haki au si dini ya haki, hii ni itikadi ya sawa au si ya sawa. Wao wameacha ilmu, wakachukua ibada, wanaabudu wanavyojua wao. Kwa hiyo atakayepotea katika watu wenye ilmu katika umma huu, hali ana ilmu lakini akapotea, huyo anafanana na Mayahudi. Na atakayepotea katika watenda ibada wa umma huu, huyo anafanana na Manasara. Lakini atakayechukua haya mawili, huyu ndiye ambaye ameongoka katika umma huu, ambaye atachukua ilmu na akachukua matendo yaliyokuwa mazuri. Na hawa ndio ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha, kama alivyosema, ihdina siratu almustaqim siratu alladhina an'amta alayhim. Walioneemeshwa kina nani? Al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullah anasema al-mun'amu alayhim, walioneemeshwa ambao wamekusudiwa katika aya hii ni wale ambao waliochukua ilmu na wakachukua amali, kwa sababu mitume walikuwa na ilmu na amali, siddiqin walikuwa na ilmu na amali, shuhada walikuwa na ilmu na amali, salihin ilmu wal amal. Kwa hiyo hawa walioneemeshwa ambao sisi tunaomba kila siku katika sala Allah atuongoze tupite njia yao, ni wale ambao walichukua haya mambo mawili, ilmu wal amali. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دوغو زانغوني وا كيسلام علم ني جامبو لوكو مهم سانا ijapokuwa leo wengi wanazembea katika jambo la ilmu ya kisheria. Ilmu ya kisheria watu wanazembea mno, lakini ilmu ya kidunia, ilmu ya kiulimwengu, watu wako mstari wa mbele, kwa sababu kuna anayoyatarajia. Anaona kwamba tutasoma nitapata kazi, maisha yangu yatakuwa mazuri. Tasomesha mwanangu atapata kazi, atanisaidia. Tasomesha mwanangu itakuwa kadha, tasomesha mdogo wangu itakuwa kadha. Kwa kila mmoja anajihimiza katika ilmu ya kidunia, lakini ilmu ya kisheria ambayo ni sababu ya sisi kuumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala tumezembea. Na wengi hoja kubwa ni kwa ajili ya utafutaji wa riziki. Wanaume wanasema sisi bwana tunatafuta, tuna majukumu. Sasa itakuwaje? Kwani sio jambo la dini bwana, sio jambo la ibada bwana kuwatafutia familia? Kwa sababu nina mke na watoto mimi. Kwa hiyo anaona ni udhuru wa yeye kutosoma dini. Wanawake wanaona majukumu ya kukaa na familia. Sasa mimi watoto atalea nani? Kazi za nyumbani atafanya nani? Nani atapika? Nani kaza? Tuende huko madrasa. Kwa hiyo anaona ni udhuru wa kutosoma dini. Watoto shule, tasoma saa ngapi mimi dini? Kati mimi nakuwa shule na kadha tuition na hivi na hivi. Lakini hizi sio adhar, sio nyudhu za mtu kutosoma dini. Kwa nini? Kwa sababu huyu baba anayesema asomi dini kwa sababu anatafuta riziki. Muda wa kukaa kuangalia mpira anao hana? Jibu anao. Muda wa kukaa kwenye kijiwe kaanza kubishana mambo ya siasa, kaanza kubishana mambo ya mpira na kupiga porojo, muda huo anapata apati? Anapata. Sasa muda huo hautoshi kwenda kusoma dini? Kwani aliyekuambia kusoma dini masaa 12 yote? Yaani ukiingia asubuhi saa moja asubuhi mpaka saa moja jioni au saa moja usiku, nani aliyekuambia kwamba dini lazima upate masaa 24 au masaa 6? La, huu muda unaopiga porojo kwenye vijiwe baada ya kutoka shamba, baada ya kutoka kazini, baada ya kufunga biashara zako, ndio muda huu huu ulitosha kuutumia katika masjid ukasoma dini yako. Baada ya miezi miaka kadhaa unajikuta una sehemu katika ilmu ya dini yako. Kwa hiyo sio udhuru kutafuta riziki ni sababu ya mtu kutosoma dini. kwa sababu tunatafuta sisi riziki, lakini tunapata nusu saa, masaa mawili ya kukaa kwenye mipira, ya kukaa kwenye vijiwe, ya kukaa kwenye vigenge vya kahawa na mfano wake, wakati muda huu unatosha kuutumia kwa ajili ya kusoma dini. Tukija kwa kina mama, kwamba wao hawasomi sababu ni majukumu ya nyumbani, si shamba, si watoto, tapika, kufua na kadha. Haya sio udhuru wa kutosoma dini, kwa sababu hawa kina mama ambao wana majukumu haya, muda wa kusukana wanao, muda wa kukaa kwenye vibaraza kwa ajili ya porojo, kusengenya na mfano wake, muda huo wanapata. Sasa muda huu ulikuwa utoshi wao kuenda kusoma dini? Kwani aliyekuambia saa moja haitoshi kujifunza dini yako nani? Nani aliyekuambia masaa mawili hayatoshi kwa siku kujifunza dini yako mpaka upate masaa saba? Nani aliyekuambia maneno hayo? Kwa hiyo huu muda wanaokaa katika vibaraza wakipiga porojo na kusengenya na kusukana na mfano wa mambo kama hayo, wakicheza karata na mfano wake, muda huu ulikuwa unatosha kwa kina mama hawa kujifunza dini yao. Baada ya muda kadhaa, baada ya miezi kadhaa, miaka kadhaa, ukijikuta na wao wanajua, wanaijua dini, wanamjua Allah, wanamjua Mtume, wanaujua Uislamu wao, na wanajua namna ya kutekeleza Uislamu wao, ipi haki, ipi batil, ipi tauhidi, ipi shirki, ipi sunna, ipi bid'a. Haya watoto hawa ambao hawasomi dini sababu ni shule, haya watoto hawa muda wa kucheza gorori hawana, muda wa kucheza mpira hawana, jibu kwamba wanao. Sasa huu muda wa kucheza mpira, muda wa kucheza gorori, muda wa kushinda kwenye mabanda ya video, muda huu hautoshi wakasoma dini yao? Kuonesha kwamba kuenda shule sio kizuizi cha wao kutosoma dini, kwa sababu lao ingekuwa hivyo, wasingepata nusu saa, masaa mawili ya kukaa kwenye mabanda ya video, wasingepata nusu saa ya kucheza mipira, ni kucheza michezo gani? Nafikiri sisi tuna familia, tunaona watoto walivyokuwa na muda wa kucheza. Sasa ule muda wa kucheza angeutumia madrasa, angesoma shule na angesoma dini yake. Kwa hiyo hapo utagundua kuna uzembe ambao tuko nao sisi Waislamu katika upande wa ilmu ya kisheria. Sasa lazima tubadilike sisi wenyewe, tusione kutafuta riziki ni udhuru wa kutosoma dini. Inawezekana ukafanya kazi, ukatafuta riziki, ukalima, ukafanya shughuli mbalimbali na dini yako ukasoma. Kadhalika kina mama, anaweza akalima, anaweza akafanya kazi zake za nyumbani na dini akasoma. Kadhalika watoto wanakwenda shule, wanasoma elimu yao ya kiulimwengu, waweze kufahamu na kujua mambo mbalimbali katika dunia yao. Kadhalika fursa ya kusoma dini inapatikana kama wanazopata muda wa kucheza. Huu muda wa kucheza tukaupunguza, anapata muda wa kwenda madrasa na akasoma dini yake. Kwa hiyo ndugu zangu, tuipe haki yake ilmu ya kisheria. Tumeumbwa sisi kwa ajili ya ilmu wala amali. Tusichukue moja tukaacha moja. Tukichukua matendo tukaacha ilmu, tutakuwa tunafanana na manafara ambao wao wanaabudu, lakini pasi na ilmu wakapotea njia. Tukichukua elimu tukawa tunasoma lakini hatutekelezi, hatutendi amali njema, tutakuwa tunafanana na Mayahudi, kwa sababu wao walikuwa wanajua haki, wanamjua kwamba huyu ni mtume wa haki na Qur'ani aliyokuja nayo ni ya haki na dini aliyokuja nayo ni ya haki, lakini wakakataa na wakamwacha ili hali wanajua. Zanguni wa Kiislamu, tujitahidi katika hili, kwa sababu kufaulu kwetu kupo katika haya mambo mawili. Ndio maana al-Imam Sa'di rahimahullah akasema anna afdal al-minan, hakika neema iliyokuwa bora kuliko neema zote, ilmun yuzilu shaka anka wa darat, ni ilmu ambayo itakuondolea shaka. Unamwabudu Mola wako kwa basira, kwa utambuzi, kwa yakini, hauna shaka, na itakuondolea uchafu, shahawati, matamanio, kufuata matamanio, kwa sababu una ilmu, una mwongozo. Wa yakshifu al-haqqa lidhil qulub, na ilmu itawawekea wazi haki watu wenye nyoyo zenye kuzingatia, nyoyo zenye kufahamu. Kwa ilmu watafahamu ipi haki, ipi batil. Wa yusilu al-'abda ila al-matlub, na ilmu itamfikisha mja kwenye yale yanayotakiwa, nayo ni matendo mema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Kwa itamfikisha hapa katika kumwabudu Mola wake Jalla wa Ala ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuabudiwa. Kwa hiyo lazima tujihimize na hususan sisi watu wa sunna ambao tunajinasibisha na manhaji ya ahli sunna wal jamaa, manhaji ya as-salafu salih, lazima tujilazimishe katika haya, tujilazimishe katika ilmu na tujilazimishe katika amali, utendaji, utekelezaji. Umefahamu tauhidi ukashikamana nayo hata kama watakutenga watu wa kijiji kizima. Umeifahamu shiriki iache hata kama ndugu zako uliozaliwa nao watakutenga. Umefahamu sunna ishike hata kama utakuwa adui kwa watu wengine, watu wa bid'a. Na umeifahamu bid'a ikimbie hata kama utakuwa itakuwa sababu ya kukosa uimamu msikitini kwa sababu umekuwa mtu wa sunna wakakufukuza, au ukakosa posho uliokuwa ukiipata kwa sababu sasa hivi bwana kawa wahabi yule, kawa sunni yule, salafi sasa hivi. Hata kama watu watakukataa, wa inna rafaduka an-nas, hata kama watu watakukataa, shika, kwa sababu ilmu baada ya kuijua inatakiwa ifanywe amali, ifanywe matendo, na wala si kujua alafu ukaishi vile unavyotaka wewe au kwa kufuata matamanio yako. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika haya ambayo tumehusiana na kuhimizana nayo, mambo ya ilmu kadhalika mambo ya matendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kila asubuhi akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ilmu kabla ya kuomba riziki na kuomba amali, matendo. Imekuja katika hadithi ya Ibn Majah kama sikosei, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kila baada ya sala ya alfajiri, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa ilma wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kila siku anaambia ya Allah, na kuomba elimu yenye manufaa na riziki iliyokuwa ya halali nzuri na matendo yenye kukubaliwa. Kwa nini atangulize ilmu? Kwa nini asianze kuomba riziki? Kwa sababu nikishiba ndio nitakaa darasani vizuri, nitaswali vizuri kwa sababu nishashiba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kwa sababu mwanadamu ana haja zaidi ya ilmu kuliko haja ya kula na kunywa. Haja ya kula na kunywa ina idadi maalum, sio kila wakati unakula kila asubuhi mpaka, lakini haja ya ilmu ni maisha yako yote, muda wote, kadi unavyoendelea kupumua ndivyo unavyohitaji ilmu. Ndivyo alivyosema al-Imam Ahmad, anasema wanasu ila taallumi al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab, watu wanahitaji ilmu zaidi kuliko wanavyohitaji kula na kunywa. Lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wash-sharab fil yawmi marratan aw marratayn, kwa sababu mtu anahitaji kula na kunywa kwa siku mara moja au mara mbili, yani ni kwa idadi. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi, na haja yake kwa ilmu ni kwa kadri ya pumzi zake. Kadri unavyoendelea kupumua kuonesha uko hai ndivyo unavyohitaji ilmu, kwa sababu ukizungumza kuna mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, nini useme nini usiseme. Kwa usipokuwa na ilmu utajua kwamba kipi niseme kipi nisiseme. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah falyakul khaira au yasmut, mwenye kumwamini Allah siku ya mwisho aseme ya khairi au anyamaze. Nini kitakachokuongoza hili la kheri niseme, hili si la kheri ni nyamazi? Ilmu. Kwa hiyo ukizungumza inahitajika ilmu, ukitembea inahitajika ilmu. Wala tamshi fil ardhi maraha, kwa sababu kuna kutembea ambako kumekatazwa na kuna ambako kumeruhusiwa. Ukiishi na familia waashiruhunna bil ma'ruf, isheni nao wanawake kwa wema. Nini kitakuongoza kwamba hapa mimi ninaishi kwa mujibu wa sheria, ninaishi naye kwa wema? Kwa hiyo unakuta mwanadamu muda wote anazungukwa na amri za Allah, ima amri za kutekeleza au amri za makatazo. Ima unaamrishwa utende au unakatazwa jambo, muda wote unazungukwa. Kwa hiyo muda wote unahitajika ilmu ili ujue kipi ninaamrishwa, kipi ninakatazwa. Pasi na ilmu unaweza ukajua, yani ukaota tu kwamba Allah kwa muda huu naamrishwa kitu fulani, muda huu ninakatazwa kitu fulani, hapa nilipo kuna kadha nimekatazwa. Kwa hiyo unakuta elimu unaihitajia muda wote, tofauti na kula na kunywa, kwamba ukishakula asubuhi mpaka mchana. Ilmu ni muda wote, umekaa nyumbani kwako, unatembea barabarani, unazungumza na watu, umekaa peke yako, una yani muda wote unahitajika ilmu, kwa sababu kuna amri za Allah zinazokuelekea wewe mwanadamu na kuna makatazo. Utajuaje kwa muda huu nini Allah ananiamrisha, nini Allah ananikataza? Nini ambacho kitakujulisha? Ni ilmu. Kwa hiyo ilmu inahitajika muda wote, maisha yako yote. Ndio anasema Imam Ahmad, haja ya mwanadamu ya kuhitajia ilmu ni kubwa zaidi kuliko haja ya kula na kunywa, kwa sababu mahitaji ya kula na kunywa ni kwa idadi. Ukipata muda huu hauhitaji tena mpaka muda mwingine. Kwa hiyo nani anayesema mimi hapa nilipo hamna amri wala katazo linalonielekea? Nani atakayesema hivyo? Kwa sababu kwenye kuangalia kuna ambavyo umekatazwa, kuna ambavyo umeruhusiwa. Kusikiliza, kuna ulichokatazwa, kuna uliloruhusiwa. Kuzungumza, kuna ulichokatazwa na kuna ambacho umeruhusiwa. Sasa elimu muda wote inahitajika ili ujue kipi nimekatazwa kusikiliza, kipi nimeruhusiwa, kipi nimekatazwa kuzungumza, kipi nimeruhusiwa, kipi nimekatazwa kukiendea na kipi nimeruhusiwa kukiendea. Kwa hiyo unakuta muda wote unahitajia ilmu, kwa sababu wewe ni mwanadamu uliyeumbwa na una mwongozo uliopewa katika maamrisho na makatazo. Kwa hiyo tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala anjaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khayran, barakallahu fiikum.